Hyvää keskipäivää. Tänään vähän toista näkökulmasta asiaa, mutta ennen sitä keräsin vähän kirjallisuutta. Mä laitan tähän lisää sitä mukaan, kun mä kerkeen katselemaan. Tosiaan, kuten aikaisemmin sanoin, nämä mun luentomateriaalit perustuu pitkälti tähän Sipserin kirjaan ja jossakin määrin tuohon Ahon ja kumppaneiden käänteetekniikan kirjaan, jos haluaa vähän semmoisen niin syvällisemmän käsittelyn näillä asioilla, niin kannattaa näitä katsella. Ja mulla on tuolla luettavana pari muuta semmoista e-kirjaa, mitkä on saatavilla verkon kautta, yliopistoverkon kautta. Hyvällä pääsee ehkä hyvällä onnolla katselemaan paremminkin näitä asioita. Mutta se on vielä sieltä kesken, etten tähän laittanut. Mutta tänään ruvetaan puhumaan tieteellisestä teoriaa, vähän silleen matemaattis-teoreettisesta näkökulmasta näitä asioita. Ja kurssilla on huomattu aikaisemmin vuosina, että aika monelle aiheuttaa ahdistusta. Niin ihan tämmöinen niin kuin apuväline. Viime vuonna mä kiertin sitä kirjaa tänään, mutta nyt se on kirjassa lainassa, en saanut sitä tänne teille aikaiseksi. En saanut sitä tehdä tähän näytille, mutta tämmöinen Polian klassikokirja tuolta 50-luvulta How to Solve It, joka on Suomeen tuossa pari vuotta sitten nimellä Ratkaisemisen taito, joka antaa semmoisen niin kuin vähän näkökulman siihen, että miten matemaattista työskentelyä kannattaa lähestyä. Ja mä sain sitten kurssin jälkeen semmoista palautetta viime vuonna, että olipa loistava kirja opiskelijalta, joka oikeasti koki sen hyödylliseksi, että sitä pääsi lukemaan. Tosiaan yliopiston kirjastolla tämä näyttää lainassa. Englanninkielinen kappale saattaisi ehkä löytyä. Mutta sitten tuolla Kapujen kirjastolla näyttäisi olevan Jyväskylässä 3 kappaletta saatavilla ja sitten noissa ympäristökunnissa myös muita. No. Tuossa. Pääkirjassa löytyy 3 kappaletta ja 1 kappale anteeksi ja sitten noista parissa muusta lähetkirjassa löytyy myös kappaleita. Sitten on vielä, jos haluaa urheilla, niin sitten tämäkin vaihtoehto, että käy tuolla ammattikorkeakoulun kirjastosta hakemassa, että sinnekin käsittääkseni pääsee meidän opiskelijat lainaamaan, jos haluaa. Tämä on semmoinen, jos niinku tämän matemaattisella tämän kanssa tulee ongelmia, niin tämä on semmoinen, mikä saattaa auttaa vähän avaamaan, että miksi siinä on kyse enemmän kuin mitä tässä on aikaa. Ja sopii myös teidän matikan opintoihin tueksi, jos katsotte sen tarpeelliseksi. Mutta sitten tänään, täällä tosiaan vähän valitettavasti en saanut mitään ennakkotehtävää tehdä, niin tämä tulee vähän kaikki vähän puskista, mutta koetetaan pärjätä sen kanssa. Puhutaan vähän tosiaan tietysti teorian näkökulmasta näitä asioita. Puhuttiin viimeksi DFAsta silleen niin kuin käsitteellisellä tasolla ja sitten vähän ohjelmojen näkökulmasta, mutta nyt sitten se teoria, jota varten tämä on luotu, niin sitä lähdetään käymään vähän lävitä. Otetaan tuolta tämä merkkijono-asia ensiksi. Eli merkkijonot on kaikille tuttuja ohjelmoinnista. Ja tässä teoreettisessa käsittelyssä se on aika pitkälti samanlainen käsite. Meillä on merkkejä. Se, että mitä ne merkit on, se ei välttämättä ASCII, se ei välttämättä ole Unicode. Se voi olla mitä vaan. Me sanotaan, että meillä on joku aakkosta tai joku merkistö. Ja se on mikä vaan äärellinen joukko, jossa on vähintään yksi alkio. Merkitään yleensä tuolla sigmalla, mutta se ei ole mikään sellainen maaginen merkki. Sitä voi käyttää muutenkin merkkejä, voi käyttää sen mukaan, miltä se näyttää. Jos meillä on merkkejä, niin niistä muodostetaan merkkijonoja pistämällä merkkejä peräkkäin. Sun vuorossa sanotaan, että meillä on yhden merkin mittaisia merkkijonoja, jokainen merkki on oma merkkijononsa, jonka pituus on yksi. Ja sitten meillä on, jos meillä on 2 merkkijonoa, niin voidaan pistää peräkkäin. Tämä Javasta tuttu plussa operaatio, pistetään merkit peräkkäin ja molemmista merkkijonoista saadaan uusi merkkijono ulos. Teoreettisessa käsittelyssä me yleensä kirjoitetaan tämä tällä tavalla, että pistetään ne 2 merkkijonoa peräkkäin. Eli jos mulla vaikka V on kissa, 2V on koira, Niin, tämä on aika tärkeä pointti ihan notaation kannalta, että yleensä ei käytetä lainausmerkkejä eikä mitään semmoisia. Yleensä nämä merkkejä, mitä me käsitellään teorian tasolla, esimerkkimerkkejä on tosi vielä yksinkertaisia, ettei tuo ongelmia laittaa noiden erilaisten erikoismerkkien kanssa. Kaikki ne erikoismerkit ja muut menee tänne niin yleiseen käsittelyyn. Niin sen takia ei käytä lainausmerkkejä yleensä. Vaan me kirjoitetaan suoraan, että pistetään sitten V2SV on sama kuin pistetään onko peräkkäin, otetaan V tuossa ensin kissa ja sitten 2SV koira. Tää on vähän sellainen niin kuin suuri matemaatikko Bourbaki tuossa viime vuosisadalla käytti semmoista termiä kuin notaation väärinkäyttö. Tarkoittain sitä, että niin käytetään notaatiota sillä tavalla, ei formaalisti oikein, vaan vähän sillä tavalla jännäksi silleen, että sen kyllä ymmärtää, mutta siinä voi tulla ongelmia sitä lukijalle, jos ei ole tarkkana. Tämä on just semmoista vähän niin kuin notaation väärinkäyttöä. Huomaa, että tuossa on V ja 2SV ja sitten kissakoira. Mikä tässä on niin kuin muuttuja ja mikä on vakio? No se selviää tässä nyt siitä, niin siitä kontekstista, että näin, että tuomaan niitä muuttujia täällä. Ja sitten oikealla puolella kissa ja koirana on sanoja. Eiköhän ne varmaan ole, ne on vakioita tässä varmaankin. Mutta se on vähän semmoinen asia, minkä kanssa joutuu olemaan tarkkana. Tämä notaatio-aihe ei ole mun keksimä. Tämä ei ole mikään juttu, mitä mä kiusaan teitä, vaan tämä, oikeastaan mikä mä kiusaan tätä tällä on se, että jos joskus joudutte näiden kanssa tekemisiin, niin nämä asiat ei tule yllätyksenä. Se on se idea tässä. Meillä on merkkinä yhtäsuuruus. Olennaisesti tarkoittaa sitä, että katsotaan, että onko se sama merkkejä, ja sitten verrataan merkki kerrallaan, että ne onko niissä samat merkit samoissa paikoissa. Olennaista niin matemaattisesti on se, että siellä on tuo vaihdannaisuuslaki voimassa. Sitten meillä on tämä sigma plussa on kaikkien niiden merkkijonojen joukko, jotka on epätyhjiä ja jotka on muodostettu tuossa sigmassa olevista merkeistä. Sitten meillä on tämä sigma tähti, joka on kaikki sigmasta muodostettu sigmassa olevien merkkien mukaan sigmassa olevista merkeistä muodostettu merkki on mukaan lukien myös tyhjä merkki on. Tässä teoreettisessa käsittelyssä yleensä tyhjä merkki on kirjoitetaan epsilonilla, jolloin me saadaan vaikka näin, että kissa epsilon on sama asia kuin kissa, koska epsilon on tyhjä merkki on, niin se ei siinä mitään vaikuta. Joissakin lähteissä näkee myös lambdaa. Ja tämä on se syy, minkä takia se J-flappi siellä pitää erikseen valita, onko se lambda vai epsilon. Ja J-flappin kehittäjät tykkää käyttää lambdaa, niin se lambda on siellä oletuksena päällä. Ja mä taas tykkään käyttää epsilonia, niin täällä käyttää epsilonia. Niin se on sitten, kannattaa vaihtaa, että tulee sama notaatio käyttöön. Ja syy, mikä tekee, mä tykkään epsilonista, on se, että mun nähdäkseni enemmistökirjallisuudesta, ainakin ne, mitä mä oon lukenut, niin käyttää epsilonia. Se on vähän yleisemmässä käytössä. Mutta tosiaan, jos esimerkiksi Orposen vanhaa luontomonistetta luette, niin siellä lukee myös käytetään lambdaa. Onko nämä kaavat tässä semmoisia, että aiheuttaako ne kylmiä väreitä vai ymmärrättekö suhteellisen selkeästi, mitä siinä lukee? Nämä on periaatteessa se, minkä mä sanoin tuossa yhdistettynä siihen, mikä tuolla esitietona pitäisi olla semmoinen, että ne on täysin luettavissa, mutta voi olla vähän haastavaa. Eli se ensimmäinen bulletti sanoo, että epsilon, eli se tyhjä merkki on joku semmoinen asia, joka ei löydy tuolta sigma plussasta. Ja sigma plussahan oli kaikki epätyhjien merkkijonojen joukko. Epsilon on epätyhjä, on tyhjä merkkijono, niin tämä nyt on jokseenkin selvää, että näin on. Tuo tyydytetty E tarkoittaa sitä, että kuuluu joukkoon, ja sitten siihen pistetään viiva ympäri, niin se on, että ei kuulu joukkoon. Seuraava bulletti siellä määritellään tuo epsilon tähti, anteeksi, sigma tähti. Se on sama asia, kun otetaan tuo sigma plussa, eli se epätyhjien merkkijonojen joukko, ja yhdistetään siihen tuo Toivottavasti teille tuttu entuudestaan, mutta kerrotaan nyt, että tämä merkki tarvitaan yhdistettä. Eli otetaan, täällä on joukko, muodostetaan joukko, jossa on kaikki sellaiset alkeet, jotka löytyy joko jommoista kummasta tai molemmista. Ja tässä tapauksessa tarvitaan sitä, että kun yhdistetään tuo epätyhjien merkkijonojen joukko, ja sitten semmoinen joukko, jossa on tyhjä merkkijono, niin saadaan ulos joukko, jossa on kaikki merkkijonot myös tyhjät. Sitten se kolmas siellä, se on identiteettilaki. Eli otetaan mikä tahansa merkkijono V, pistetään sen perään tyhjä merkkijono, niin se on sama asia kuin V. Se tyhjä merkkijonon lisääminen ei muuta asiaa mitenkään. Ja vastaavasti sitten otetaan tyhjä merkkijono ja sen perään pistetään se V, mikä tahansa merkkijono, niin saadaan ulos se V. Se tyhjä merkkijono ei kumpinkaan puoli mitään vaikuta mihinkään. Sä kuinka moni teistä semmoisia, jotka on algebran kurssia käynyt matikalla? Kukaan ei ole käynyt. No unohtakaa tuo monoidi kommentti sitten. Se ei ole tällä kurssilla olennaista, mutta se on vaan semmoinen, minkä mä haluaisin laittaa yhteydeksi niille, jotka sen asiaan on törmännyt muualla. Merkkijonon pituus, sitä merkitään yleensä tällä itseisaron merkillä. Se on merkkijono, vaikka kissa. Pistetään siihen nämä ympärille, niin siellä pitäisi tulla luku ulos. Mikä on oikea vastaus? Miksi?
Siinä on viisi
merkkiä. Just näin. Joo. Tämä voisi määritellä täsmällisemminkin, mutta se menee vähän siis, ollaan tekemisissä tämmöistä teoreettisen matemaattisista asioiden kanssa, niin tässä on aina semmoinen vähän niin kuin balanssointi kyseessä, että pitää olla tarpeeksi tarkka, että on selvää, mistä puhutaan, mutta ei niin tarkkaa, että asia alkaa mennä epäselväksi. Ja tämä on vähän sellainen, että tämän asian voisi kirjoittaa täysin täsmällisesti, mutta se on sitten silleen, että me käytettäisiin tässä niin kuin koko kurssi pelkästään. Niin kuin, me ei päästäisi kovin pitkälle ensinnäkään siinä niin kuin itse asiassa, ja sitten siinä niin kuin joutuisi aika paljon ihmettelemään, että miten tämä nyt menee, mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Mä yritän vetää semmoista vähän semmoista puolilinjaa, mikä on niin kuin aika tavallista niin kuin matemaattisessa asioiden käsittelyssä, että ei olla ihan täsmällisiä, mutta ei kuitenkaan ihan silleen käsiehdottelutasollakaan, vaan jos on siellä välissä silleen, että se toivottavasti on riittävän täsmällinen, että asiat sujuu, mutta ei niin täsmällinen, että asiat menee liian vaikeiksi. Mutta se, että missä se on se oikea balanssikohta, niin se on aina vähän tämmöinen säätelyasia, ja se voi aiheuttaa ongelmia joillakin. Tämä on lähinnä notaatiota tuossa kohtaa. Tämä varsinainen asia on sitten se, että kun me ruvetaan pyörittelemään näitä automaatteja, myöhemmin kielioppeja, teoreettisesti, mitä me tehdään siinä on se, että me pyritään muodostamaan jonkinlaisia käsityksiä siitä, miten tämmöiset vekottimet toimii yleisesti ottaen, mitä me voidaan sanoa kaikista äärellisistä automaateista. Onko olemassa jotain yleisiä lakeja, mitkä pätee kaikille äärellisille automaateille. Ja tämmöistä sitten pyörittämisessä on hyödyllistä, että me voidaan jotenkin kohtuullisen simppelisti käsittelemään käsitettä kaikki äärelliset automaatit. Ja pystytään viittaamaan tämmöisen mielivaltaisen, pystytään viittaamaan siihen, että meillä on mikä tahansa äärellinen automaatti, pystytään viittaamaan sen tiloihin ja sanomaan, että sen tiloille pätee jotain, sillä tavalla se sitten yleistyy kaikkiin automaatteihin. Me tarvitaan tämmöinen kohtuullisen abstrakti tapa puhua siitä asiasta. Tämä on aika tavallinen tietoisuusteoriassa käyttävä tapa kirjoittaa näitä. Meillä on DFA, jolla on viisi komponenttia. Se on tämmöinen, puhutaan teoreettisesti, niin siinä on viisi komponenttia. Voi ajatella, että tuo on mitä me tykkään yleensä sanoa tästä on se, että tämä on vähän niin kuin olioluokka. Määritellään tässä luokka DFA. Ja sillä luokalla on viisi ominaisuutta, ne on attribuutteja tai metodeja, sillä ei ole väliä kumpaa ne on tässä vaiheessa. Ja niillä on nämä nimet Q, Sigma, Delta, Q0 ja F. Ja meillä on tämmöisiä konventioita, että me sanoo, että jotta tämä kuuluisi tähän luokkaan, jotta tämä voisi olla DFA, niin näillä viidellä komponentilla pitää olla nämä ominaisuudet, joita luetellaan. Eli Q pitää olla äärellinen joukko, sitä sanotaan tilojen joukoksi. Sigma on epätyhjä äärellinen joukko, se sanotaan aakkosuksi tai merkistöksi. Delta on funktio, tuossa on taas tämmöinen hauska matemaattinen merkintä. Eli tuo nuori tarkoittaa sitä, että nuolen vasemmalla puolella on parametrit, nuolen oikealla puolella on valuarvo. Eli tämä palauttaa tiloja, palauttaa tuota kuusta löytyviä asioita. Ja sitten nuolen vasemmalla puolella on parametreja, se on kaksi parametrinen funktio, niin pistetään ruksi niiden parametrien väliin. Eli siellä on ensimmäinen parametri on jotain kuusta, joku tila, toinen parametri on jotain sigmasta, eli joku merkki. Eli tämä on funktio, joka ottaa tilan, merkin ja kertoo meille jonkun tilan. Tämä on siirtymäfunktio niin kuin viralliselta nimeltään, transition function, ja sitä tavallisesti merkitään tuolla deltalla. Sitten meillä on Q0, joka on joku kuussa oleva asia, sanotaan alkutilaksi, ja sitten meillä on ähvä, joka on joukko tiloja, niin sanotaan hyväksyviksi tiloiksi. Me käsiteltiin maanantaina näitä erilaisia tapoja esitellä DFA. Meillä oli tämä joku tämmöinen. Mä sitten tykkään käyttää nuolta. Se, niin se E-flappi on semmoinen, että se pistää semmoisen kolmion, mutta mä tykkään itse käyttää nuolta silloin, kun mä kertaan käsi. Sanokas mulle, mitä merkkijonoja tämä hyväksyy. Hyvä.
Ne, jos on parillinen määrä A tai parillinen määrä B.
Sopa suosta.
Parillinen määrä A kirjaimia ja parillinen määrä B.
Joo. Niin se on tuo tila. Kaksi. Mitenkäs tuo tila ykkönen, sitten sekin on hyväksyvä. Mitä sä äsken sanoit, niin se kuvaa, että miten tila kakkoseen tultaessa tapahtuu. Mutta sitten meillä on vielä tila ykkönen, eli nekin hyväksytään, ja se on niin kuin toisinpäin. Eli se on silleen, että jompikumpi on parillinen, toinen on pariton. On se, mitä tää sanoo. Hyvä vastaus. Lähdetään tällä miettimään, no mitenkäs tämä sitten, tämähän voi tehdä silleen taulukkomuotoonkin kuin mikä oli viimeksi, mutta tämän voi myös kirjoittaa tässä matemaattisessa viisikon muodossa. Ja miten sen tekisi, no meillä on tilat, luetellaan ne, laitetaan vaikka niin, että näitä numeroita, 0, 1, 2, 3, sitten meillä on tuo aakkosto, se on tuo A ja B. Sitten meillä on tuo delta, sen funktion kuvaaminen tässä on vähän hankalaa, niin mä yleensä laitan täältä, että mä pistän vaan, että se on delta jotain, ja sitten puhutaan kohta, mikä se delta on. Q0, eli se alkutila on tuo 0, ja hyväksyvät tilat on 1 ja 2. Ja sitten pitää määrätä tuo delta. Delta on joku funktio, jonka voi määritellä esimerkiksi näin. Tähän voidaan kirjoittaa erilaisia tapoja, mitä se määritellään, mutta jos Q on 0 tai 2, erilaisia vaihtoehtoja. Jos kun Q on 0 tai 2 ja C on A, niin silloin mennään 0, 1 ja 2, 3, eli silloin tuo, mitä palautetaan, Q plus 1. Sitten taas, kun 0, 1, 0 ja 1, ja C on B, niin silloin on Q plus 2. Ja sitten nämä kaksi muuta vaihtoehtoa. Q miinus 1 ja Q miinus 2, jotka on noiden peilikuvia, kun Q kuuluu sinne ykköseen ja kolmoseen. Ja C on A. Ja tämä viimeinen sitten, kun Q kuuluu 0 ja 1 ja C on B. No, tämä on yksi tapa määritellä. Me voidaan määritellä useita eri tapoja, mitä se menee, mutta tämä kuitenkin tulee tehtyä tälleen. Jos mä nyt en tehnyt mitään virheitä, niin tämä on sama automaatti. Löytääkö joku virheen täältä? Toivottavasti ei. En mä ainakaan tahallani sinne mitään tehdä. Mutta joo, tämmöinen vekotin. Voidaan ajatella sitä, että tämä tässä on luokka, ja tämä, minkä mä kuvasin, on yksi olio siitä luokasta. Me voidaan sitten tietysti koodata myös tämmöinen DFA, just sillä tavalla, että mä ajattelen, että se on DFA-luokka, jolloin nämä 5 komponenttia, ja sitten... Ja mä yritän muistaa ottaa valokuvan tuosta vielä. Ja sitten... voidaan sitten... tehdä sinne vaikka tämmöinen konsulttori, jolle annetaan nämä 5 komponenttia ja se muodostaa sen tätä vastaavaa. Itse asiassa joissakin ohjelmissa mä oon tehnyt just sillä tavalla, että mulla on tämmöinen DFA-luokka, jolla on nämä komponentit. Osa niistä on metodeja, osa on attribuutteja. Ja sitten se käyttäytyy jotenkin hauskasti tai sitten ei, miten vaan. Se kannattaa huomata, että tosiaan nämä nimet Q, Sigma, Delta, kunnolla F. Nämä on konventioita, mutta nämä ei ole mitenkään pakollisia. Anteeksi. Voidaan tehdä se silläkin lailla, että voidaan vaihtaa nämä kirjaimet toisiksi, vaikka A, B, C, D, E, F. Mutta se on aina asia se, että me vaihdetaan se Q A-ksi kaikkialla, Sigma B-ksi kaikkialla. niin, että se pysyy se konsistentti, se idea pysyy saman asian. Miten sitten tämmöinen toimii, tämmöinen vekotin? Se, miten se kuvattiin maanantaina, oli se, että lähdetään alkutilasta, sitten luetaan se syötettä merkki kerrallaan, kunnes tulee lopputilaan, tai kunnes syöttö on loppu, ja sitten katsotaan, että onko se tila, johon päädyttiin, onko se alkutila, onko se hyväksyvä tila vai ei. Ja nyt tässä vaiheessa varmaan paras ottaa valokuva, koska mä aion kohta pyyhkiä tuossa tavaraa pois. Ei käy niin kuin maanantaina, että unohtuu kokonaan se valokuvaus. Huono puoli tässä niin kuin, tämän koneen kanssa työskentelyssä on, että multa menee 2 taulua hukkaa. Joutuu pyyhkimään paljon useammin kuin jos sen käyttäisi. No, miten tuommoinen automaatti toimisi? Ja mitä mä tekisin tämän niin kuin silleen puoliformaalisti, välttämättä määritelmä on se, että mä voisin laittaa tuonne taulukkoon, jos mulla on syöte, vaikka ABBA. Ja sitten mulla on tila, jossa ollaan, sä lähdetään tilasta 0. Ja nyt siirtymä 0:sta A:lla menee 1:een, syödään pois se ekan merkki, 1:stä B:llä. Kolmoseen syödään se yksi merkki pois, sitten kolmosesta B:llä takas 1:een syödään merkki pois ja nyt mulla se A näköjään tippunut pois täältä ja nyt sitten B:llä 1:stä mennään 3:een ja nyt se on se viimeinen A, syödään sekin pois, tulee tyhjä merkki no tähän ja siellä mennään 2:een. Ja tässä vaiheessa, kun koko merkki on syöty, niin katsotaan, että onko se... Ole hyvä.
Tuli ylimääräinen B.
Tuliko?
Me tullaan BB on 2:sta peräisin.
Joo. tuosta, eikö näin? B:stä mennään kolmosella ykköseen. Ja nyt siellä on A-jäljellä. Ja mennään A:lla ykkösestä nollaan tyhjän merkkijana. Katsotaan, että ollaanko hyökkäys- vai hylkäävässä tilassa. Ollaan hylkäävässä tilassa. Ja se on se lopputulos. Mitä sitten käyttäen tätä matemaattisten merkkien tapaa, niin se menee vähän hassummaksi. Me määritellään sillä tavalla se käyttäytyminen, että me määritellään tuommoinen yleinen funktio delta-tähti. Kun se delta on semmoinen, että se ottaa tilan ja merkin, niin tämä delta-tähti ottaa tilan ja merkki jonon. Ja sen tuloksena tulee sitten se tila, johon päädytään. Ja silloin se laskenta menisi jotenkin tähän tapaan. Delta-tähti tilasta nolla, syöttäjällä appa. Ja pitää sitten... Otan tämän tähän niin, että ei tarvitse koko ajan tuolta kuikuilla. Eli se on kaksi määritelmää. Tämä delta-tähti epsilonilla, eli tyhjällä merkkijonolla, ja delta-tähti tämmöisen, jossa on merkki ja merkkijono. Tämä on tyhjä merkkijono tai epätyhjä merkkijono. Ja kumpi tahansa tulee, jompikumpi tulee käytettäväksi aina jollakin merkkijonolla. Ja nyt tässä tapauksessa tämä on epätyhjä merkkijono, otetaan se alempi määritelmä sieltä. Siihen tulee kuuksi, tulee tämä nolla. Eli, ja C-ksi tulee tämä ensimmäinen merkki, joka on A. Ja tähän tulee, tämä on se Q, tämä on se A. Ja tämä on sitten se kaksos V. Joo. Anteeksi. Tämä on Q, tämä on C ja kaksos V, näin. Ja nyt sitten päästään käytetään sitä yhtälöä toiseen suuntaan. Otetaan sitä delta-tähti. Siihen tulee delta. Sinne tulee sitten tuo Q, joka on siis tämä nolla. Sitten meille tulee se C, joka on nyt se A. Ja sitten mennään tämän delta ulkopuolella, mennään delta-tähden toiseen parametriin. Sille tuli tuo kaksosv, eli BBA. Ja nyt sitten lasketaan tuo. Tässä voidaan valita, lähdetäänkö avaamaan tätä delta-tähtiä eteenpäin. Voisin sen tehdä. Eli siihen tulee delta 0 A. Anteeksi, ei näin. Eli tähän tulee nyt se, että tähän tulee kuuksi, tulee tämä delta. C-ksi tulee tuo B. Ja tähän tulee kaksosv. Ja silloin tähän tulee delta. Sen deltan sisälle tulee tuo Q, joka on siis delta, ja sen kentän sisälle tulee tämä Q, eli se on tuo delta 0 A. Ja sitten siihen tulee se C, joka on nyt tämä B. Ja sitten tulee tuo 2V, joka on BA. Ja tuossa sitten 1, 2, 3, 2, 1, 0. Joo, jotain järkeä tässä on. Sitten mennään taas seuraavaan. Täältä löytyy taas delta-tähti, niin sieltä löytyy Q, on tämä kaksoisdelta tässä. B on se C, ja kaksoisv on tuo pelkkä A, tulee delta-tähti. Ja nyt sinne tulee taas delta, sen ekaan parametrin tulee tuo Q, eli tuo delta, no, 0, A, B, ja nyt tässä lukee ton, tuossa lukee ton, ja tälle tulee parametriksi tuo B. Ja tuossa lukee ton. Nyt sitten ollaan täällä. Sinne tulee tuo A. Ja vielä tulee tässä sitten tämä koko homma. Tässä on se Q. Tämä on se C. Ja sitten meillä on V on tyhjä. Se ei näytä se ollenkaan. Eli kun tässä on se tilanne, että meillä on yksi merkki, yhden merkin mittainen merkki on, niin sen yhden merkin on pakko olla tuo C, ja tuo kaksos V, sen on pakko olla tyhjä merkkien osilla. Ja tästä tulee nyt, tämä on taas sellainen kohta, mistä tosiaan helppo tehdä virheitä. Eli nyt tulee taas tähti, kuuksi tulee tämä tässä, 1, 2, 3, ja sen eteen tulee delta, eli 1, 2, 3, ja sitten siihen tulee tuo 0, A, B, B, Ja nyt katsotaan, tuossa lukee tuon, tuossa lukee tuon. Ja tuossa lukee tuon kaiketi. Jotenka meille tulee sitten tuohon tuo A. Ja kun me oikein määrä 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Joo. Ja nyt tällä deltan tähdelle tulee sitten tuo 2V-parametri, joka on tuo epsilon. Nyt lähdetään käyttämään tätä epsilon-sääntöä. Tätä ei enää voi käyttää, koska se ei ole epätyhjä, siellä ei ole mitään seitä, mitä voisi käyttää, vaan se on pelkästään tuo epsilon, ja silloin käytetään tätä sääntöä. Ja se sitten tulee niin, että se on tämä koko homma tässä. Tuonne epsilonin asti on se meidän Q, ja silloin ne tulee delta, 1, 2, 3, 4, 0, A, B, B, A. Ja siinä. Nyt sitten vaan lähdetään laskemaan deltalla, miten se menee, mutta se on sitten oikeastaan tämä tässä. Että 0A. Mä sitten rupeaa on yhtä kuin kaavalla tekemään. Tästä 0A:sta tulee. Mä oon tullut tossa sanoa, että siitä tulee 0:sta 1:een, 1:stä B:llä, 3:een, 3:sta B:llä mennään 1:een. Ja sit sitä kautta päästään 1:stä A:lla sinne 0:aan. Eli hyvin monimutkaisesti tehtynä yksinkertainen asia. Tämän laskelman tarkoituksena aion näyttää teille, että näin tämä pitäisi tehdä, vaan mä lähinnä demosin, miten nämä määritelmät toimii. Se on tässä se pointti. Ja mikä se yhteys on sen meidän niin kuin käsitteellisen DFAn ja tämän määritelmällisen DFAn välillä? No, seuraava askel sitten on lähteä. Se, että meillä on matemaattinen määritelmä, se on vähän semmoinen, että se ei vielä oikeastaan auta mihinkään. Jos oltaisiin matemaatikkoja tai oltaisiin tieteellisiä teoreetikoita, niin ne määritelmät ei ole hirveän mielenkiintoisia. Mikä kiinnostaa matemaatikkoa, mikä kiinnostaa tieteellisiä teoreetikkoa on, mitä me voidaan todistaa. Mitä me voidaan sanoa näistä meidän käsitteistä sellaista, joka on epätriviaalia, jollakin tavalla yllättävää, uutta, jännää. Tai se on niin kuin matemaatikon näkökulma, tai se tietenkin se teoreetikon näkökulma käytännössä tärkeintä. Tietenkin se, että teoreetikko usein pyrkii, sen teoreemat ei ole yleensä hirveän semmoisia niin kuin mieltä ylentäviä, mielenkiintoisia tuloksia, tosin niitäkin tulee silloin tällä, vaan siinä enemmän on kyse siitä, että todistetaan, että tämä meidän formalisoitu käsite käyttäytyy hyvin jossakin mielessä. Ja se, että meillä on todistus, sitten tarkoittaa, että me voidaan sitä formalisoitua käsitettä käyttää ohjelmoinnissa, tieteen käsittelyssä, niin että olettaen, että me ollaan koodattu se formaalinen asia järkevästi oikein, niin kaikki ne ominaisuudet, mitkä on todistettu, on voimassa. Ja me saadaan sitten kaikkea jännää aikaisemmin sen avulla. No, että me voitaisiin todistaa yhtään mitään, niin miten se näitä tehdään? Kuinka sinun täällä läsnäolijoista on koskaan kirjoittanut yhtään todistusta? Aika moni. Jees. Tämä on vähän silleen, että minulla ei tällä kurssilla valitettavasti ole niin kuin mahdollisuutta vetää hirveän niin kuin syvällistä todistustekniikan esittelyä, koska se oikeasti on, niin kuin, se on itsessään sellainen niin kuin useamman OP-palanen. Ja se on semmoinen taito, että se kehittyy vain harjoittelun kautta. Me tehdään todistuksia, niin me ei tehdä, sitä tarkoituksena ei tehdä mitään mekaanista. Jos se on mekaanista, niin se voidaan ohjelmoida, se voidaan automatisoida. Siinä ei ole sitten semmoista niin kuin teoreettista mielenkiintoa, vaan aina se, mikä se teoreettinen mielenkiinto on, on siinä, mikä on hankalasti automatisoitavissa. Ja tarkoittaa sitä, että joka ikinen todistus on hieman erilainen. Se on aina jotain vähän kummallista, jännää. Se tarkoittaa sitä, että joutuu aina käyttämään vähän luovuutta. Joutuu vähän miettimään, että mikä se nyt on se juju, mitä tätä eroaa noista aikaisemmista keisseistä. Eli siihen vaikuttaa toisaalta se, että mitä te olette aikaisemmin todistaneet, niin se antaa teille vähän semmoisia malleja, että mitä voi käyttää. Mutta joka ikinen uusi todistus on uusi juttu, jossa on jotain uutta opittavissa. Ja se tekee tästä toisaalta jännää ja toisaalta myös välillä hyvin ärsyttävää. Tässä kohtaa ihan pakko sanoa, että joka ikiselle tulee ongelmia. Se tulee mulle ongelmia, tulee teille ongelmia, tulee huippumatemaatikolle ongelmia. Tämä on semmoista asiaa, mitä ei voi tehdä helposti. Ja se, että teille tulee semmoinen fiilis vastaan, että mä osaan. Se on normaalia, niin tulee kaikille. Sitten vaan pitää jaksaa ja yrittää. Ja tehdä töitä. Tehdä fiksusti töitä. Pelkästään se, että hakkaa seinää niin hirveästi päällä, niin se ei välttämättä niin tee sitä seinälle mitään. Se käy enemmänkin niin, että joutuu sairaalaan itse. Mutta sitten jos niin vähän lähtee kokeilemaan, että mitenkäs nyt, mä en tästä pääse. Ei mitenkään mene, ei tosiaankaan mene. Ehkä pääsenkö mä täältä? Noniin. Eli idea. Pointti on se, että tulee seinä vastaan, mutta se tulee kaikille. Se tulee kummallisissa paikoissa. Mulla voi käyttää luennolla silleen, että vaikka mä oon etukäteen miettinyt, mulla voi tulla yhtäkkiä semmoinen kohta, että mä teen tällainen demoan todistusta ja sitten se ei yhtäkkiä toimikaan. No mitä sitten tehdään? Sitten tuletaan miettimään sitä vähän ympärille ja koetaan pärjätä sen kanssa. Pahimmillaan tulee silleen, että mä joudun pistämään sen jälkikäteen teille, koska koetaan loppua aika. Mutta siis se idea joka tapauksessa on se, että älkää lannistuko. Mitä mä yritän sanoa tässä? No, vähän sen kuitenkin teille semmosia, varsinkin teille, joille tämä todistuminen on vähän vieraampaa, niin vähän sen pitää antaa semmosia eväitä, että pääsee liikkeelle. Ja muille tämä ihan kertausta. No, missä tässä on kyse, kun me todistetaan asioita? Se on kyse siitä, että meillä on joku väite, joku lause, jota me toivotaan, että se pitää paikkansa. Tai täällä kurssilla yleensä on niin, että mä oon antanut teille jonkun todistettavaksi, silloin yleensä lähtökohta on se, että se todennäköisesti on pitää paikkansa, koska mä oon sen laittanut tehtäväksi. Ja sitten teidän tehtävänä on vaan keksiä, että no miksi näin on. Mutta sanotaan niin kuin oikeassa tutkimustyössä se on silleen, että sitä ei useinkaan tiedetä, pitääkö paikkansa vai eikö, toivotaan vaan. Ja sitten oikeastaan niin kuin etsitään sitä, että kummalla tavalla päästään eteenpäin, sillä todistetaan se oikeaksi vai sillä todistetaan vääräksi. Ja sitten joissakin tapauksissa, että voidaan todistaa, että ei ole todistettavissa. Tämmöisiäkin on. Mutta se idea joka tapauksessa on se, mitä pyritään tekemään, mikä se todistuksen tarkoitus on. Se on argumentti. Se ei ole varsinaisesti päättelyä, vaan se on argumentti. Sen argumentin tarkoituksena on vakuuttaa se lukija siitä, että tämä väite, tämä lause, mitä mä todistan, pitää paikkansa. Mutta jotta se olisi matemaattinen tai tietokäsiteoreettinen todistus, niin sen pitää tietysti noudattaa joitakin konventioita. Et vaikka se on argumentti, niin me ei voida hirveästi retoriikan työkaluja käyttää. Me ei voida sanoa, että kuulkaa, minä sanon niin, niin se on näin. No, mä saatan joskus sanoa niin, mutta se ei sovi teille. Ja mäkin sanon vaan sillä tavalla, koska mä oon lukenut sen jostain ja mä itsekään ymmärrän sitä todistusta. Semmoisiakin sattuu. Vaan meillä on tiettyjä konventioita, jotka on vuosisatoja, vuosituhansien kuluessa muodostunut siitä, että mikä on hyväksyttävä matemaattinen todistus. Ja sitten nykyään, kun meillä on tieteenkysyntä teoria, niin se on vähän niin kuin sieltä lainattu, että mikä on hyväksyttävä tieteellisesti teoreettinen todistus. Ja semmoisia asioita, mitä siellä on, on se, että se ensinnäkin pitäisi olla se, että se on kohtuullisen helppo nähdä se looginen rakenne. Se, siis me yleensä kirjoitetaan se ihan niin kuin suomen kielellä tai englannin kielellä, sillä niin kuin proosallisesti vähän. Mutta se kirjoitetaan semmoisella vähän niin kuin aika puoliformailla kielellä sillä tavalla, että siitä on aika helppo lukea nähdä, mikä se on se logiikka siinä taustalla. Me tehdään päättelyaskelia yksi kerrallaan. Ja meidän pitää pystyä tunnistamaan sitä todistuksesta, että tämä on nyt se askel, mikä tässä kohtaa tehtiin. Lukijan pitää pystyä sitä huomaamaan. Ja kun puhutaan matemaattisesta todistuksesta, niin se, ja tietoisesta todistuksesta, niin siinä aina ajatuksena on se, että pyritään aina pyritään osoittamaan, että niillä oletuksilla, mitkä siinä tilanteessa on käytettävissä, niin se väite, mitä ollaan todistamassa, pätee aina. Ei niin, että todennäköisesti tai useimmiten tai käytännössä aina, vaan niin, että ei ole loogisesti mahdollista, että olisi jotain muuta. Puhutaan hienosti, filosofit käyttää sellaista termiä kuin välttämättä tosi. Se tarkoittaa just sitä, että ei ole mahdollista, että olisi jotenkin muuten. Ja se on se, mitä pyritään, mihin pyritään menemään. No käytännössä mitä me tehdään on se, että me pitää tunnistaa siitä, mitä ollaan todistamassa. Ensinnäkin se, että mitä siinä kohtaa voi olettaa, mitä voidaan käyttää lähtökohtina, mitkä meidän oletukset on. Ne usein osa niistä on siellä siinä väitteessä itsessään, siinä lauseessa itsessään sanottu. Mä otan ton tuossa talteen, koska mä haluan kohta ottaa taas kirjoittamaan tuohon. Aloitetaan tunnistaa oletukset, eli mitä, minkä asioiden, mihin tilanteeseen me rajoitutaan. Se on se idea siinä. Siellä esityksessä on, siinä määritelmässä tai siinä lauseessa käytetään käsitteitä. Niiden käsitteiden määritelmät on käytettyissä olevia oletuksia, jotka jotain erikseen sanota. Ne löytyy sieltä jostain aikaisemmasta materiaalista. Tai sitten jostain matikan kurssilta. Jos meillä on jotain aksioomia sanottu erikseen, ne on aina käytettävissä. Ja siihen tällä hetkellä käsittelyssä olevaan teoriaan liittyen, kaikki se, mitä aikaisemmin todistettu, on myös käytettävissä. Mutta se, että tunnistetaan, mitä me voidaan käyttää oletuksina, ja sitten tunnistetaan se, että mikä se on se, mitä pitää todistaa. Ja tyypillinen muotoilu, mitä meillä tämmöinen väite voi olla. Sanotaan vaikka, että tuotossa, mitä nyt käsiteltiin, tämä on. Nimeltään M. Ja siellä tämä on se Q, tämä on se sigma, tämä on se delta, tämä on se Q nolla. Ja tämä on se meidän iso ähvä. Ja se koko homma on tuo M. Niin voisin vaikka väittää sillä tavalla, että lause. Tämä ei ole hirveän mielenkiintoinen lause, mutta niin kuin tuleepahan nyt demonttua sillä tavalla, että niin näkyy, mistä on kyse. Olkoon M yllä määritelty DFA. Tällöin pätee, että M hyväksyy tai hylkää, anteeksi, syötteen merkkijonon appa. Okei, mitä tässä on oletuksia? Mitä me voidaan käyttää annettuna? No ensinnäkin se, että meillä on se määritelmä, mitä DFA ylipäätään tarkoittaa, se oli tuossa äskeisellä sivulla tuolla Moodlessa. Sitten meillä on tämä M-määritelmä, joka on tuossa yläkalvolla, tai tuossa ylemmällä taululla. Meillä on kaikki se niin kuin matikka, mikä ylipäätään on käytettävissä. Merkkijonojen teoria, ainakin jossakin määrin. Kaikki se on käytettävissä, se on meidän oletukset. Ja mikä tässä on todistettavaa? Mikä on se väite, joka tässä pitää todistaa? Osaako joku sanoa? ja oletuksena. Yleensä tällä tavalla usein kirjoitetaan tähän, mutta meno olkoon, bla bla bla, tällöin. Ja silloin tuo olkoon-osuus on yleensä niitä oletuksia, mitä voi käyttää. Tällöin osuus on sitten yleensä se, mitä todistetaan. Niin se tässäkin kohtaa on. Se, mitä todistetaan, on se, että M hylkää merkki on nappa. Ja miten tämmöisiä todistettaisiin? No, meillä on erilaisia tämmöisiä todistustekniikoita, mitä voidaan käyttää hyväksi. Puhutaan suorasta todistuksesta, joka tarkoittaa sitä, että me edetään suoraan sieltä oletuksesta väitteeseen. Aina oletuksesta väitteeseen, ei toisinpäin. Ja siinä on taas erilaisia strategioita. Nämä ei ole missään nimessä semmoinen niin kuin kaiken kattava luettelo. Muitakin, mitä tulee vastaan. Voidaan aina vedota oletukseen, sanoa, että tämä asia pätee, koska se on sama se kuoletus. Tai se seuraa suoraan oletuksesta. Voidaan vedota lemmaa, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on hankala askel. Ja sen sijaan, että me yritetään avata se siihen todistukseen, me kirjoitetaan se eri lauseeksi, se on lemmaksi. Puhutaan apulausesta lemma. Ja todistetaan se sitten erikseen. Se tulee vähän niin kuin ohjelmoinnissa tehdään aliohjelma. Että kun on hankala asia, niin pistetään vain kutsu ja sitten sen jälkeen käydään ekipisellä tai jollekin sanotaan, että teepä mulle sellainen aliohjelma ja se tulee sellainen tynkä valmiiksi. Lähdetään sitten kirjoittamaan paremmalla ajalla, mitä se toimii. Sama idea. Eli kun tulee hankala kohta, pistetään, että vedotaan lemmaa, kirjoitetaan se lemma sitten jonnekin muualle, ja sitten toivottavasti muistetaan todistaa se lemma. Mutta pitää muistaa, että jos meillä on lemmoja, niin se meidän alkuperäinen todistus ei ole valmis, niin kuin lemmat on todistettu, koska voi olla, että huomataan, että se lemma pidäkään paikkansa. Ja sitten pitää palata takaisin päin. Aika usein me tehdään tapaukset tässä päättelyä, joka tarkoittaa sitä, että meillä on useita vaihtoehtoja, mitä siinä voi tapahtua sillä hetkellä. Ja sitten me käsitellään jokainen niistä erikseen, koska se, niin kuin se koko homman käsittely yksinään on hankalaa, niin otetaan jokainen kohta erikseen, katsotaan erikseen ja jokainen niistä menee siististi, niin se on hienoa. Pidetään vaan huoli, että ne mitkä tapaukset, mitä käsitellään, kattaa kaikki mahdolliset tapaukset. Sitten meillä on tämmöinen väitteen yleistys. Tämä väitteen uudelleenkirjoittaminen ensinnäkin. Joskus voi olla hyödyllistä kirjoittaa se väite toiseen muotoon, joka tarkoittaa samaa asiaa. Esimerkiksi tässä kohtaa mä voisin tässä tehtävässä käyttää sitä strategiaa tässä aluksi sanoa, että se todistettava asia, että tämä M hylkää merkki on appa. Ja nyt sitten mä muotoilen sen uuteen muotoon. On todistettava, että Q-tähti tilasta delta-tähti Q0:sta appalla kuuluu tonne F:ään. Tää on se sama asia, sanoo, että se hyväksyy sen syötteen. Eli delta-tähti Q0:sta, niin se tuottaa sen tuloksen, johon sillä merkkiöllä päästään. Ja sitten katsotaan F:stä, että kuuluuko he sinne, niin se on hyväksyy tai hylkää. Eli nyt mä muotoin sen uudestaan, ja nyt mulla on jotain konkreettisempaa. Ei ensin tämmönen hylkää. Vaan muotoilen sen uuteen muotoon, se, että meillä on siellä tämmöinen actionable käsite kuin delta-tähti, joka ei tuo mitä äsken laskettiin. Ja päästään sitä eteenpäin. Nyt itse asiassa mulla on tossa noin. No, mä voin todeta sitten, että lemman, käytetään lemmaa mukaan delta-tähti Q0 appa. Sieltä tulee ulos. Eikö me laskettu nollahan sieltä tuli ulos? Mä olen typerä, kun mä pyysin sen pois tuosta, mutta appa, sieltä tulee nolla. Ja nyt sitten, tämä ei ole vielä valmis, mutta mulla on lemma. No mun pitäisi nyt muotoilla se lemma ja todistaa se. En nyt kirjoita sitä näkyviin. Se on se, mikä me tuossa laskettiin äsken. Se pitäisi vaan sitten kirjoittaa lemman muotoon, sanoa, että lemma tämän DFA-tapauksessa delta-tähtiä kuunnella sitä appaan on nolla, ja sitten sieltä todistus, no se on se laskenta, minkä mä tein siinä äsken. Seuraava askel, mitä voi käyttää. No tässä kohtaa voisi käyttää ihan määritelmää. Todetaan, että M, tai itse puhutaan M-konstruktiosta. joka on siis tuolla mukaan. Nolla ei kuulu F:ään, joten niin anteeksi, tuolla oli totta kai se hylkkää, niin silloin se on ei kuulu. Joten väite seuraa. Tämä väite seuraa on semmoinen askel, mikä on ikään kuin se, mihin se päättyy. Ja se on se, se mitä mä oon sanonut nyt, on niin lähellä sitä väitettä, että lukija kyllä, joka niin kuin tuntee tämän formalismin, niin tajuaa, että joo, kyllähän se on. Eli mulla on tällä delta-tähti, kuunnella sitä amppaina nolla, nolla ei kuulu F:ään, joten siitä seuraa, että M hylkää merkki on. Ja sitten tähän laitetaan tänne todistuksen päättävä laatikko. Mulla on tuolla yhdessä esimerkissä tämä täytetty laatikko. Mä ajattelin kirjoittaa avointa laatikkoa, mutta se nyt on vähän sama asia. Vanhassa kirjallisuudessa puhuttiin MOT, eli mikä oli todistettava, mutta se nykyisin käytetään tätä laatikkoa. Muita todistustekniikoita, mitä voi käyttää, väitteen yleistys. Joskus on niin, että se nimenomaan se väite on hankala, mutta on helpompaa todistaa, että se pätee jossain yleistetyssä tapauksessa. Todistetaan se yleistetty tapaus ja sitten todetaan, että se mitä olette todistamassa on erikoistapauksessa on siinä. Sitten meillä on, jos on todistettavana, että kaikille pätee jotain, niin silloin voidaan käyttää sellaista muotoilua, että otetaan niin sanotusti mielivaltainen semmoinen asia. Ja se tarkoittaa, että otetaan muuttuja x vaikka, ja sitten ruvetaan käsittelemään sitä muuttujaa x ikään kuin se olisi semmoinen asia, mutta me ei sitä niin kuin oleteta mitään muuta kuin se, mitä oletuksen seuraa. Ja osoitetaan, että tälle mielivaltaiselle xlle pätee se, mitä pitää päteä, ja sitten todetaan, että koska se asia, minkä pitää päteä, pätee sille mielivaltaiselle xlle, niin se pätee kaikille. Eli idea on se, että me otetaan väite, jonka pitäisi päteä kaikille, me otetaan ikään kuin semmoinen edustava alkio, ja sitten todistetaan, että se pätee sillä, ja sitten todetaan, että se pätee sillä edustavalla alkiolla, niin se pätee kaikille. Mutta tässä olennainen asia on se, että se edustava alkio on abstrakti. Se on semmoinen vekoti, joka voisi olla mikä tahansa niistä. Me voidaan tehdä sillä tavalla, että tehtäisiin tämä niin mielivaltaisen alkion päättely niin, että pitää päteä kaikilla kokonaisluvulla. Otetaan nolla, todistetaan nollalle. No ei siitä vielä yleisty mitään. Me voidaan tehdä niin, että otetaan mielivaltainen luonneluku n. Sitten pyöritellään n, todetaan, että sille nlle pätee tämä asia. Sitten todetaan, että kun se pätee nlle, niin sen täytyy päteä kaikille luvuille. Sillä tavalla voi toimia. Sitten meillä on konstruktiivinen päättely, joka on taas semmoinen, että meillä on todistettavana, että joku asia on olemassa. No, se on yksinkertainen asia. Konstruoidaan semmoinen. Eli annetaan, kuvataan, miten tämmöinen asia rakennetaan. Ja siinä mennään esiin. Eli annetaan periaatteessa esimerkki semmoisesta asiasta. Se on meidän konstruktiivinen todistus sille, että se asia on olemassa. Se on yleensä se kaikista paras tapa todistaa olemassaoloväite, mutta se ei ole ihan aina mahdollinen. On itse asiassa olemassa väitteitä, joille se on ihan todistetusti mahdotonta antaa konstruktio, mutta silti kyetään todistamaan, että semmoinen on olemassa. Se on sitten mielenkiintoinen matemaattisen filosofian kysymys, että onko tämä niinku legitiimiä, mutta sen mä jätän muiden kurssia, matematiikan filosofian kurssi puolelle, sen asia. Jos sitä se kiinnostaa, niin menkää lukemaan intuitio. Mikä se nyt on? Konstruktiivinen matematiikka, intuitionistinen matematiikka. Sieltä se on tuossa vuosien takaa väittelyä siitä, että onko tuommoisen todistuksen niin hyväksyttäviä vai eikö. Sitten mainitaan pari muuta. Ristiriitatodistus on semmoinen, mikä on tosi kätevä monessa paikassa. Se on vähän semmoinen aivoja niin ympärivääntävä juttu. Idea siinä on se, että meillä on todistettavana jotain. Ja sen sijaan, että me lähdetään todistamaan sitä jotain, niin me todistetaan, että lähdetään todistamaan, että on mahdotonta, että se olisi väärin. Eli tehdään niin, että todistetaan, otetaan lähtökohdaksi sen todistettavan asian negaatio, eli semmoisen asian, mikä sanoo päinvastaisen se asian kuin se alkuperäinen väite. Ja johdetaan siitä, että tästä väijäämättä päädytään ristiriitaan. Siis semmoisia asioita, mikä ei ole mahdollinen, vaikka näin, että 0 ja 1 ovat sama asia. Jos meidän väitteen negaatiossa seuraa, että 0 ja 1 sama asia, niin varmaankin on niin, että se meidän negaatio on väärin, mikä tarkoittaa, että se alkuperäinen väite on totta. Tämä on sellainen hirveän tehokas tapa todistaa monia juttuja, hyvin hyödyllinen monessa paikkaa, mutta vähän semmoinen aivoja nyrjäyttävä tapa. Ja tämä on just se tapa, millä niin kuin tuolla matikan puolella on tehty näitä, että on pakko olla olemassa, koska on mahdotonta, että ei ole olemassa. Siitä, mutta me ei silti kyetä niin kuin antamaan esimerkkiä. Sitten on matemaattinen induktio. Tämä on tosi tärkeä. Tämä oikeastaan se Merkkinen induktioversio on tällä kurssilla tärkeä. Katsotaan kohta sitä esimerkki. Mutta se idea tässä molemmissa sekä Merkkinen tapauksessa että lukujen tapauksessa, meillä on todistettavana jotain, joka pätee kaikille luvuille tai kaikille Merkkinoille. Tai sen pitäisi päteä. Tai esimerkiksi kaikille jonkun Merkkinen joukoalkioille. Ja mitä meidän pitää tehdä? Siis, mitä tässä tehdään on se, että me todistetaan ensiksi, että asia pätee 0:lle. Tai jos puhutaan Merkkinoista, niin tyhjälle Merkkinolle. Mahdollisesti otetaan muutama muukin, puhutaan perustapauksesta. Otetaan joku muukin perustapaus, vaikka 1 tai 1 Merkkinon mittainen. Vähän riippuen tilanteesta, mutta vähintään se 0 tyhjä Merkkinolle se pitää olla. Ja sitten tehdään semmoinen induktioaskel, joka tarkoittaa sitä, että me lähdetään todistamaan epätyhjälle Merkkinolle tai 1 tai sitä suuremmalle mielivaltaiselle vekottimelle. Ja lähdetään oletukselle, että tehdään induktio-oletus, että tämä koko homma pätee sille. Pitäisi varmaan ehkä näyttää tämä täällä tuolla. Eli todistetaan ensin perustapaus, että se pätee 0:lle. Todistetaan, että se pätee mille tahansa 1 tai suuremmalle, jos se pätee kaikille sitä pienemmille. Ja kun tämmöinen todistus saadaan tehtyä, niin saadaan päätellä, että se pätee kaikille. Kuinka moni teistä on koskaan nähnyt induktiotodistuksen? Kirjoittanut itse? Joo, noin puolet. Melkein kaikki on nähnyt ja noin puolet on tehnyt. No se on itse asiassa aika hyvin. Katsotaan tuossa Merkkinen esimerkki tuossa kohta. Pitää vähän määritellä pari käsitettä ensin, ennen kuin sinne asti päästään. Mutta tehdään yksi todistus tässä. Toivottavasti kerätään. Merkkinen tapauksessa perustapaus on tyhjä Merkkinen. Ja sitten induktioaskel on se, että me otetaan mielivaltainen epätyhjä Merkkinen. Yleensä kannattaa ottaa niin, että se on joku Merkkinen, joka koostuu merkistä ja loppuosasta, tai sitten niin kuin alkuosasta ja merkistä. Ja sitten todistetaan, tehdään oletus, että se pätee sille loppuosalle tai alkuosalle, ja sitten osoitetaan, että tällä oletuksella, että se pätee sille alkuun tai loppuosalle, niin se pätee myös sille Merkkinolle, jossa on sinne alkuun tai loppuun laitettu merkki. Ja sillä tavalla saadaan, että se pätee kaikille Merkkinoille. Mainitaan muutama päättelyvirhe, jotka on hyvin tyypillisiä. Ensinnäkin on se, että me ei voida vedota matemaattisessa todistuksessa siihen, että asia on todennäköisesti näin. Se on päättynyt vielä matemaattisessa todistamisessa. Muualla kyllä ihan ok, mutta ei tässä kohtaa. Käänteinen päättely on hyvin siis on olemassa tapa tehdä käänteistä päättelyä oikein, mutta semmoinen virheinen käänteinen päättely on se, että me vaan lähdetään, otetaan se väite, joka pitää todistaa, ja johdetaan siitä ne oletukset. Esimerkiksi tässä kohtaa lähdetään siitä, että M hylkää merkkinä ABBA, ja todistetaan, että se M on tuo DFA tuolla. Ei se kyllä onnistu, mutta joku voisi yrittää semmoista tehdä. Ja joskus on sillä tavalla, että se käänteinen kyetään tekemään, mutta sitten se kuitenkaan todistaa sitä, mitä pitäisi. Sitten jos meillä on palottaen tehtyä todistusta, niin unohdetaan käsitellä joku tapaus, se on hyvin tyypillistä. Kehäpäätelmä. Tämä on ihan sillä tavalla, että ei kukaan lähde kehäpäätelmään tahallaan tekemään. Mutta siinä niin kuin, vähän niin kuin ohimenne niin kuin jää huomaamatta, että tämä, minkä mä otan oletukseksi, onkin sama asia kuin se, mitä mä oon todistamassa. Me on kirjoitettu pikkasen eri tapaa. Eli me käytännössä johdetaan siihen, että me oletetaan se, mitä mä oon todistamassa. Se tehdään hirveästi vaivaa, osoitetaan, että se pitää paikkansa. No totta kai se pitää paikkansa, jos me ollaan sekä oletettu. Mutta tämä on semmoinen vähän haastava joskus niin kun olla tekemättä. Ja se on semmoinen, mikä niin kun tekee sen, että se on hyödytön todistus semmoinen, että oletetaan se, mitä on todistamassa. Se ei niin varsinaisesti ole päättynyt virhe oikeastaan, vaan se on oikeastaan se, että se päätellään väärää asiaa. Sitä enemmän kuin se siitä. Matemaattisessa induktiossa ja merkkinoinduktiossa mahdollista on se, että me unohdetaan käsitellä perustapaus. Tai sitten voi käydä niin, että se meidän induktiotapaus ja perustapaus sinne väliin jää tapauksia, joita kumpikaan ei käsittele. Eli kun se induktio pitäisi mennä sillä tavalla, että meillä on perustapaus käsittelee nollan. Sitten induktiotapaus ikään kuin nostaa nollan ykköseksi, ykkösen kakkoseksi ja kakkosen kolmoseksi, kolmosen neloseksi ja niin edespäin pois. Niin käykö sillä tavalla, että se induktioaskel, se rupeakin toimimaan vasta silleen, että tarkastellaan kolmosta. Eli se nostaa kakkosen kolmoseksi, kolmosen neloseksi, mutta sitten sieltä jää käsittelemättä se, joka nostaa ykkösen kakkoseksi ja nolla ykköseksi. Ja perustapaus ottaa nollan, ykkönen jää käsittelemättä, kakkonen jää käsittelemättä, kolmosta noissa on ok. Mutta tämä on olennainen osa sitä päättelyketjua, että on ykkönen ja kakkonen mukana. Ja se on semmoinen klassinen induktiovirhe, että nämä jää käsittelemättä. Jos on semmoinen, että se teidän induktioväite, se induktioaskel ei toimi vaan näillä tapauksilla, sitten tehdään useampi perustapaus. Otetaan tuosta perustapaus tuohon ja perustapaus tuohon. Kolme perustapausta ja sitten sen jälkeen lähdetään nostamaan sitä ylöspäin. Silleen se toimii. Tarkkuustasossa sen verran, että tämä on taas tämmöinen juttu, puhutaan matemaattisesta tai tietokset todistamista. Perinteisesti se on semmoinen, että ihmiset kirjoittaa ihmiselle. Ja siellä, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin pitää olla tarpeeksi tarkka, että tulee ymmärretyksi, mutta ei niin tarkka, että ei tule ymmärretyksi. Eli pitää löytää se kohta, jossa ollaan tarpeeksi tarkkoja, että asia tulee selväksi, mutta sitten jätetään pois semmoisia yksityiskohtia, jotka häiritsee. Ja mä puhun matemaatikon tarkkuudesta tässä kohtaa. Tarkoittaa sitä, että me etsitään semmoinen tarkkuustaso, jossa se meidän lukija kykenee halutessaan tekemään kohtuullisen pienellä vaivalla ne asiat, mitkä me jätetään pois. Ja keskitytään niihin asioihin, mitkä on siinä tehtävässä hankalaa. Sitten on ideataso, joka on semmoinen, että me annetaan vain se keskeinen niin kuin oivallus ja sitten jätetään kaikki muu lukijalle. Ja sitten se kolmas taso on se, että me tehdään niin tarkasti, että me voidaan antaa se tietokoneohjelmalle, joka se tarkastaa, että se on kunnossa. Silloin lukijalle ei jää mitään tehtävää. Jossakin mielessä semmoinen niin kuin ideaalitaso olisi se, että kaikki todistukset tehtäisiin sillä mekaanisesti verifioitavissa tasolla. Mutta se on semmoinen ongelma, että se on tosi vaikea kirjoittaa. Nykyaikana semmoisia ohjelmia on, joilla se on mahdollista tehdä. Tuo linkki kokkiin ja Isabelle, ne on molemmat ihan hyviä työkaluja tähän, soutta leikkiä sen kanssa. Mutta se on se, että se on aika vaikea kirjoittaa asioita, se on vaikeampaa kuin ohjelmointi, olen sen verran kokeillut. Ja sitten se on taas vastaavasti lukijan hankala ymmärtää, mitä se tapahtuu. Et me saadaan kyllä se tuki silleen, että joo, tämä tekee sen, mitä se väittää, mutta siitä on vaikeampi oppia, että no miksi se toimii, kun se on sillä tavalla vähän liian tarkasti kuvattu. Ja tällä kurssilla se tavoite on se matemaatikon tarkkuus, eli se tavoite lukija on niin kuin, semmoinen sanotaan matemaattisesti matematiikkaa opiskellut, tietotekniikan opiskelija, joka on tällä kurssilla. Niin mä yritän kirjoittaa semmoisella tasolla, että semmoiselle nämä ei aiheuta hirveästi vaan päänvaivaa. Teille vastaavasti yritätte kirjoittaa opiskelukaverille, joka osaa matikkaa ja on teidän kanssa samalla kohtaa kurssilla, niin se on suunnilleen se oikea taso kirjoittaa todistuksia. Mutta nämä on vähän semmoisia, niin kuin, nämä ei ole mitään muodollisia määritelmiä, että se on aina vähän silleen, että voi olla sitten, että mä sanon, että okei, tässä pikkasen tarkemmin tai jotain. Se on vaan silleen, että sille ei voi mitään, jos se on vähän liian vaikea joskus löytää se kohta, no sitten iteroidaan. Tämä kohta ei ole tarpeeksi tarkka sitten, mä pistän sen teille täydentäkään, se on siinä. Ei se sen pahempaa ole. Sitten siellä on se kolmas kohta, ja tästä saadaan yksi todistusaihe tuohon induktiotodistukseen. Palataan takaisin tietojenkäsittelyteoriaan. Tietojenkäsittelyteoriassa yksi sellainen keskeinen käsite, joka on vähän hassu, on se, että puhutaan formaalista kielestä. Formaalikieli määritellään, se on sama asia kuin mikä tahansa merkkionojen joukko. Mikä tämän merkkinen joukko on? Formaalikieli. Tässä ajatuksena on se, että me tarkastellaan kieltä vaan sen mukaan, että mikä on laillista ja mikä on laitonta sinne kielessä. Tai niin kuin mikä on mahdollista tehdä siinä kielessä ja mikä on mahdotonta. Mutta sitten se merkitys, että mikä sen, niin kuin, mikä sen, mitä sillä kielellä on tarkoitus tehdä. Onko se ohjelmointikieli, että sillä voisi, niin kuin, se voidaan kääntää, tai onko se semmoinen niin kuin puoliformaali tai niin kuin formalisoitu luonnollinen kieli, joka niin kuin yrittää esittää vaikka filosofisia ajatuksia tai matemaattisia ajatuksia, vai mikä siinä on taustalla. Se merkitys oppii yleensä vähän niin kuin unohdetaan. Ja mä en tykkää sitä hirveästi, mutta se on tapana tehdä näin. Tehdään se täälläkin. Mä mainitsen täällä muutaman kerran merkitysopin ja käsittelen luultavasti yhden tekniikan, jolla merkitysoppia voi käsitellä. Mutta pääsääntöisesti tarkastellaan vain sillä tasolla, niin teoriassa sillä tasolla, että niin kuin mikä asia kuuluu tähän kieleen ja mikä ei. Ja sitten se merkitysoppi jää silleen niin kuin hyvän koodarin tasolle, että intuitiivisesti ymmärretään. No, yksi asia, mitä me saadaan DFAsta, on se, että DFA tunnistaa merkkijonoja. Se hyväksyy merkkijonoja ja hylkää merkkijonoja. No, tässähän meillä on, se määrittelee jonkun merkkijonojen joukon. Se on ne merkkijonot, jotka se hyväksyy. No, mä just määrittelen, että tämmöinen on kieli. Me voidaan siis sanoa, että tämä DFA määrittelee jonkun kielen. Ja me siis määritelläänkin niin, että DFA määrittelee kielen, jonka se tunnistaa. Jos sen DFAn nimeksi on laitettu M, niin sitten sen kielen nimi on LM, L-suluissa M. Tuolla. Ja joskus sanotaan, että se automaatti tunnistaa tämän kielen. Ja itse asiassa sanotaan myös, että se ratkaisee sen kielen, mutta ne on sama asia tässä vaiheessa. Ja jos haluaa kaavakielellä sen kirjoittaa, niin se on tolleen vähän hassusti, että LM on sama asia kuin kaikki ne merkkijonot, sigmasta muodostetut merkkijonot, joilla kuun nollasta kun mennään sillä merkkijonolla, niin päädytään hyväksyvään tilaan. Mutta oikeastaan tätä määritelmää harvemmin tarvitaan tuolla täsmällisellä tasolla. Se olennaisempi asia on ymmärtää, että se merkkijono kuuluu siihen kieleen, jos se automaattisen hyväksyy. Mikä tässä on mielenkiintoista? No joo, tehdään tässä kohtaa tuo todistusesimerkki. Saadaan nähtyä vähän sen induktiota. Kuitenkin induktio on semmoinen aika perusasia, niin pitää vähän sen demota, miten se täällä toimii. Tai mä tuon otin. Toivottavasti mä otin sen kuva. Olinko? Ei, niin mun pitää kirjoittaa se sitten teille erikseen vielä. No en tietenkin. Taas tuo tosta ja mä sitten kirjoitan sen vielä erikseen sitten tonne koneelle. Sen mukaan, minkä mä tosta näen. Tarkastellaan nyt ihan yksinkertaisen vuoksi tämmöistä automaattia. A:ta ja B:tä käsittävä merkkijono, se automaatti. Ja varmaan aika helppo nähdä, minkä kielen tämä hyväksyy. Se on semmoinen kieli, jossa on aita, joku määrä ja sitten B. Ja mä nyt sitten haluan todistaa, että näin on. Lause. Olkoon M tämä automaatti. Laittaisi vielä ne komponentit. Sigma, delta, kunnolla, F. Seuraava. F. Tällöin LM, eli tämä kieli, jota se käsittelee, on aita K-kappaletta 1B, missä K on joku luonnonluku. No, tämä on merkkijonoja koskeva väite. Merkkijonojen joukkoja koskeva väite, tämä voisi todistaa merkkijonojen induktiolla. Mutta tämä oikeastaan olennaisemmin on väite, joka koskee tuota K:ta tuossa. Okei, siinä on oikeastaan kaksi suuntaa. Tässä on tämä joukkojen yhtäsuuruus, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on. Okei, lähdetään tästä todistus. Lähdetään sitä, että kirjoitetaan tämä toiseen muotoon. On todistettava, että tämä väite, tämä on se oletus. Yksi niistä oletuksista, tämä on väite, että se väite kirjoitetaan toiseen muotoon. LM tarkoittaa sitä, että kaikilla kaksoisveillä otetaan tuo määritelmä tuolta, delta-tähti Q0:sta kaksoisveillä kuuluu F:ään, eli on yksi tässä tapauksessa. Jos ja vain, tämä siis, että kaksois-V kuuluu LM:ään, niin se on tämä väite. Ja se, että se joukko on sama kuin tuo, tarkoittaa sitä, että tämä väite on täsmälleen sama kuin tämä väite tässä, että kaksoisv on A, K, B, A, jollakin K. Eli jos tehdään nyt ihan niin kuin muodollisesti sanotaan, että on olemassa K siten, että A, kaksoisv on A, K, B. Avataan sitä määritelmää vähän. Tämmönen, tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi välistä tässä ja näillä on sama totuusarvo kaikissa tapauksissa. Ja tämä on nyt siis kaikilla kaksois-V kuuluu tähän merkkijonojen joukkoon, A-sta B-sta muodostettujen merkkijonojen joukkoon. Ja nyt tämä on semmoista muotoa, että täällä on kaikilla kaksoisvejä, jotka kuuluu merkkijonoihin. Ja se tarkoittaa sitä, että tähän soveltuu induktio ton merkkijonon pituuden suhteen. Vedetään induktiolla kaksoisvejen pituuden suhteen. Yleensä aika usein on silleen, että pelkästään katsomalla sitä väitteen muotoa, sieltä on mahdollista tunnistaa, että tämä on todennäköisesti järkevä todistusmuoto, todistusstrategia. Tässä tapauksessa, kun me saadaan kirjoittua tämä semmoiseen muotoon tämä väite, että siellä on kaikilla merkkijonoilla pätee jotain, niin sitten tulee heti semmoinen, että haa, kokenut ihminen toteaa, haa, tämä on luultavasti induktio merkkijonon pituuden suhteen. Kokeillaan sitä, toimiiko. Voi olla, että se ei toimi. Tässä tapauksessa kyllä pitäisi toimia. Ja induktio tämän merkkijonon pituuden suhteen, siinä on kaksi tapausta. Perustapaus, joka on se, että tuo kaksoisv on tyhjä. No, tämä on aika selkeä. Jos se on tyhjä, niin silloin tämä vasen puoli, delta Q0V, on sama kuin Q0, joka on sama kuin 0, joka ei ole sama asia kuin 1. Ja sitten täällä taas tuo kaksoisv on tyhjä, joka on sama asia kuin vastaavasti. Tällä nyt se että niin kuin millä tavalla tässä sitten osoitetaan, että tämä pitää paikkansa. Tämä menee vähän sillä tavalla, että kyllähän tämän nyt näkee. Eli tässä on se, että tämän kaksoisv pitäisi olla muotoa AKB. Jollakin koolla olemassa aita ja beitä. No kyllä A, joka päättyy B. No kyllä me sen nähdään silmällä tässä, että ei ole olemassa mitään koota, jolla me saataisiin se tohon muotoon. Vastaavasti ei ole koota, jolla A, K, B olisi tyhjä merkkijana, koska siellä on se B aina mukana. Niin tarkoittaa sitä, että se on pakosti oltava epätyhjä. Jotenka tämä on epätosi, tämä on epätosi, tämä on epätosi, joten perustapaus on ok. Sitten induktiotapaus. Tosiaan tämä väite on se, että näin on sama totuusarvo. Tämä on epätosi, tämä on epätosi, niin se on ok. Induktiotapaus. Ja induktiotapaus tässä on oikeastaan kaksi järkevää vaihtoehtoa. Otetaan CV tai VC, eli pistetään se uusi merkki sinne alkuun tai uusi merkki sinne loppuun. Ja tässä kannattaa katsoa vähän sitä, että mitä työkaluja me on käytettävissä. Ja täällä meillä on käytettävissä nyt täällä tämä delta-tähden määritelmästä. Että miten tämä delta-tähti on määritetty? Se on määritetty silleen, että siellä on se merkki alussa. Eli todennäköisesti on niin, että se merkki alussa on se, mikä toimii paremmin. Ja katsotaan. Ja tämä muuten kannattaa huomata. Todistuksen rakentaminen on aina vähän tämmöistä etsimistä. Me tehdään arvauksia, voisiko tämä toimia. Hyvällä onnella meidän arvaus päätyy siihen, että se toimii. Se on siinä. Mutta voi olla, että huomataan, että arvaus ei toimikaan. Pitää mennä takaisinpäin ja kokeilla jotain muuta. Tämä on vähän se, mitä mä tuossa seinän kanssa demosin, että jos ei se niin kuin toimi yhdellä tavalla, niin sitten lähdetään etsiä jotain muuta tapaa. Mutta tämä nyt on semmoinen tapaus, missä mä tiedän, että tämän kyllä pitäisi mennä aika siististi nimenomaan tämän keissin. Otetaan, se on CV jollakin merkillä C, jollakin merkki on V. Ja tehdään induktio oletus, että tämä täällä pätee delta-tähti Q0 tuolla V-llä, eli tämä lyhyemmällä merkki on olla V on AKB. Eli nyt se, että se pätee nimenomaan tällä V-llä, joka on se lyhyempi versio, se on induktio-oletus. Ja nyt sitten miten sitä pääsee eteenpäin? Me pitäisi päästä semmoisen tateeseen, että me saadaan tämä täällä kirjoitettua semmoisen muotoon, että voidaan käyttää tätä hyväksi. Näytäisi tästä delta-tähti, Q0, kaksosv, no se on, kaksosv on sama kuin CV, eli delta-tähti, Q0, CV. No miten me saataisiin täältä tämä delta-tähti tohon muotoon? No sillä tavalla, että käytetään sitä delta-tähden muotoa. Q0. Anteeksi, tähän tulee delta, Q0, C. Ja V. Nyt tulee paikka. Ei toimi ihan suoraan. Nyt pitäisi päästä tästä tänne. No, tässä on semmoinen ongelma, että täällä se Q0 on tää deltan sisällä ja tässä pitäisi olla suoraan. Mä en voi suoraan käyttää tota. Pitää vähän miettiä, että mitenkä sitä nyt sitten oikaisee. Voinko mä tehdä yleistyksen? Jotenkin sillä tavalla, että tähän tulisi Q0 sijasta Q. Minä saa kuulla, silloin tämä menee helposti. Mutta se vähän vaikea nähdä, miten sen saisi menemään just sillä tavalla, kun pitää. Niin tässä pitää vähän miettiä, että mikä tässä nyt sitten on se oikea strategia. Ja mä tuossa aikaisemmin sanoin teille, että mulla voi joskus käydä tällä tavalla, että mä etukäteen mietin, että näin se pitää mennä. Sitten huomataan, että ei se meekään. Joudutaan vähän miettimään tässä. Ja tämmöisiä sattuu. Asset näissä. Pitäisi saada semmoiseen muotoon, että oikeastaan pitäisi päästä semmoiseen muotoon, että mä saan täältä Q0 ja V jotenkin ulos. Se tarkoittaa sitä, että mun oikeastaan pitäisi nyt saada semmoiseen muotoon, että mulla on tuo, koska se idea on se, että tuo delta-tähti vie Q0 siihen tilaan 1, tai siihen niin kuin lopputilaan, niin mä oikeastaan pitäisi olla sitä, että mä koko ajan pysyn Q0, ja sitten mennään sitä merkkiä pidemmän, koska oikeastaan tämä pitäisi mennä niin päin, että se on niin kuin VC, CV. Mutta tässä tulee nyt vähän ongelma, tämä ei mene ihan niin siisesti, kuin tämä voisi kuvitella, laitetaan tuo VC, tähän tulee V, tuo edelleen sama, nyt täällä kaksois V, tähän tulee VC. Huomatkaa, se on 1V, ei 2V. Älkää vitsailko. Delta-tähti kuunnella VC. Ja nyt mä haluaisin tässä kohtaa, laitan kysymysmerkin, että mä voisin kirjoittaa tän nyt semmoiseen muotoon, että delta-tähti kuunnella V. Ja sitten tähän vaikka delta. Nyt sitten tuo C, voisi kuvitella, että toimisikohan tämä niin, että pistetään tuon delta. Ja sitten tuonne C. Ja nyt tähän kohtaan sitten voi käyttää tätä täällä. Eli siitä pitäisi tulla ykkönen. Delta 1C. No, sieltä tulee ykkösestä jollakin merkillä tulee jotain. Automaatti, mikä meillä täällä on, on semmoinen, että ykkösestä C:llä se jää jumiin, jos tuo C on mitä vaan. Tämä meneekin jänneksi. Eli tässä nyt on sillä tavalla, että niin tämä ei ihan toimi tälläkään lailla, pitää vähän backtrackata. Ja se ongelma tulee nyt tässä siinä. Okei, olisi kiva tehdä näin. Tämä kysymysmerkki tässä tarkoittaa sitä, että mä tarvitsen lemman. Ja sen mä itse saan tehdä tuolta tehtävänä. Mutta joo, hyvä, aikaa on vähän sen vielä. Tässä tulee se ongelma, että nyt tulee tästä, jos tuo lemma pitää paikkansa, niin sitten tämä menee kuunnollista V-hän, se menee tuolla indeksi, tällä oletuksella menee ykköseksi. Tätä sitä delta, se pitäisi ykkösellä päästä jonnekin ulos. Ja nyt se ongelma on se, että delta 1C. No, oikeastaan se on sillä tavalla, että täällä on pakko olla se meidän hylkytila. Koska meillä se funktio delta, siellä ei voi olla puuttuvia paikkoja. Eli jokaisella merkillä, jokaisella tilalla on määritelty se siirtymä, joka tarkoittaa sitä, että se ei voi jää jumiin, etenkään siellä on tämä kakkosen tila mukana. Ja tarkoittaa sitä, että no, tämä menee joka tapauksessa kakkoseen. Ja nyt ei tämäkään toimi hirveän hyvin. Tässä on meillä taas yksi seinä vastassa. Seuraava ajatus. Nyt sitten inä, että mä otan seinä vastaan. Mitä tehdään seuraavaksi? No mikä tässä oli se seinä, mikä tuli vastaan? Me pitää kiertää. Se seinä, mikä tulee vastaan, on se, että tässä oikeastaan on se, että mä otan B täällä perässä. Nyt kun mä lähden sitä purkamaan, otan sieltä merkkejä pois. Niin jos se on tuommoinen merkki, niin siellä on se B ollut lopussa. Ja lähden sitä poistamaan sieltä. Niin ei se nyt ihan toimikaan hirveän kivasti. Mutta ehkä mä pääsen tätä korjaamaan niin, että mä en ruksaa sitä. kun käytetään hyväksi sitä, että mietitään, että mitä tuossa tapahtuu tuon. Tarkastellaan tuota. Joo, siis tämä on oikeasti tätä. Mä teen tätä puolitahallisesti. Mulla on se, että mä en, useimmiten en tee sen niin, että mä suunnittelen, että mä teen näin. Mutta mä teen sen sillä tavalla tahallisesti, että mä tarkoituksella näytän teille, että joo, tässä on tämmöisiä polkuja. Mä yleensä yritän miettiä sille, että polkuja ei tule selittää montaa. Mutta niin se, että se tarkoitus on näyttää se, että näissä on se, että se ei ole pelkästään se valmistettu todistus, ei ole se homma, vaan siinä on se, että on se etsiminen, että miten me nyt pääsemme se tekemään. Ja tässä kohtaa nyt se, mitä mä lähtisin tätä seuraavaksi miettimään, on se, että mikä tässä prosessissa on kyse. Tässä on kyse siitä, että mä, jos on tätä muotoa, niin se pitäisi niitä aita poistaa koko ajan, kunnes tulee sitten se B. Ja nyt sitten. Ehkä me päästäänkin siihen, niin siihen alkuperäiseen muotoon. CV tässä sillä tavalla, tuo perustapaus edelleen ihan ok. Nyt se ajatus on se, että jaetaan kahteen tapaukseen. Mä en yritä tehdä tulee yleisesti tätä, vaan tehdään se nytten kahtena tapauksena. Että se ensimmäinen merkki C on, se on joko A tai B tässä kuviossa. Ja se on, menee nyt muutama minuutin ylittä valitettavasti. Jos C on A, niin tämä menee siististi. Tämä menee siististi, koska silloin me saadaan, että tuo vasen puoli delta tähti Q0 C V, tämä on, määritellään mukaisesti delta Q0 C V, ja nyt tämä C on A, eli koska C on A, niin tästä tuo kunnolla C, ei nollasta mennä A:lla, se pysyy nollassa, eli tähän tulee nolla, eli kunnolla. Ja tämä on sitten tuon induktio-oletuksen nojalla
yksi.
Tai siis ainakin se on jätetään se tähän vielä tuohon kohtaan. Toinen puoli on se, että meillä on tuo V, kaksois V, on muotoa C, V. Ja nyt induktio-oletuksen nojalla, jos molemmat pätee, niin tämä on muotoa C, A, K, B. Ja kun tuo C on A, niin tulee A, K plus 1. Eli tämä on sillä oletuksella, että se on totta, se väite. Siihen tulee nyt kysymysmerkkinä vielä se toinen puoli. Ja sitten taas toinen puoli tässä, jos C on B, niin silloin delta tähti, samalla tavalla Q0, CV, se on delta Q0, B. Joka on V:llä, ja sitten se on sama asia kuin delta tähti tuolla ykkösellä B:n kohdalla. Ja nyt tässä tulee taas se haaste, että nyt se tuo meidän oletus sanoi jotain tuosta Q0:sta, ja me ei nyt tiedä siitä yhtään mitään. Muuta kuin voidaan sitten tehdä lemma, että se ei ole ykkönen. Ja se tulee siitä ajatuksesta, että koska me mennään Joo, kyllähän se voi olla ykkönen, jos se on, se on niin, niin tyhjä tuossa. Jees, no. Valitettavasti mun pitää jatkaa tätä perjantaina, koska niin nimeltä loppuu aika. Mä kirjoitan tämän pikkasen paremmin ja käsitellään se tuossa perjantain alussa loppuun asti. Katsotaan noita tehtäviä, mun pitää ehkä niitä vähän säätää tässä, koska ei päästy ihan niin pitkälle kuin tarkoitus. Ensimmäinen tehtävä, induktio, jonka pitäisi olla aika selkeä. Sen ei pitäisi kaatua siihen, että tämä ei mennyt ihan loppuun asti. Induktiotodistus. Sitten meillä on tehtävä kakkonen, jossa on tarkoitus tunnistaa virhe. Tämä on sellainen hauska tehtävä. Vähän aivoja nurin vääntävä tehtävä. Käännetään ympäri aivoita ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten taas induktiotodistus, joka on pikkasen työlämpi ja sen takia siellä on kolmosta neloseen. Tämä on silleen, että joka tapauksessa mä oon melko varma, että kun mikään näistä ei kaadu siihen, että tämä ei saatu loppuun asti nyt, mutta joka tapauksessa tässä tekemisaikaa on sinne joulukuulle asti, niin saadaan tämä asia valmiiksi perjantain luennon alkupäässä, niin se ei sitten loppujen lopuksi aita hirveästi ongelmia. Siellä on sitten tuolla perjantain tehtävä. Siellä on luettavana tämmöinen NFA-esittely ja sitten ennakkotehtävänä kohtuullisen yksinkertainen NFA. Ja tämä on tehtävissä nyt tuosta kello 2 alkaen tänään sinne perjantain kello 10 asti. Ja tämä ennakkotehtävä ei ole arvioitava, nuo kaikki muut on arvioitavia tehtäviä. Jees. Ohjauksia tuolla Agoran puolella heti kun sinne asti päästään. Mä varmaan myöhästyn vähän sen, mutta jatketaan siellä heti kun päästään. Kiitoksia. Ja laitetaan tainnus pois päältä, kunhan saadaan.